Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun G'arb davlatlarida konsentratsion lagerga tenglashtirilgan Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasida 11 yil o'tirgan jizzaxlik huquq himoyachisi Azam Farmonov ozod nazari. Azamjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Prezident Mirziyoyev sud tergov faoliyati fuqarolar uchun juda ham muhim bo'lgan bir farmonni imzoladi. Farmonda prezident insonlarni qiynoqqa solib olingan iqrorlik ko'rsatmalaridan jinoyat ishlarida dalil sifatida foydalanishni taqiqlagan. Qanday baholaysiz mana shu farmonni? Marhamat.
Oxirgi yillarda juda ko'p tergov izolyatorlarida, vaqtincha saqlash izolyatorlarida juda ko'p insonlar bilan o'sha jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar bilan suhbatlashganda o'zlariga nisbatan adolatsizliklar bo'lganligi haqida ko'p eshitganman. Men o'zimni ham bu jarayonlar biroz boshimdan o'tgan, shuning uchun men bu farmonni chiqishini judayam bir shu Shavkat Mirziyoyev shu dastlabki siyosiy boradagi iqtisodiy, ijtimoiy sud huquq masalalari borasida juda ko'p islohotlarni boshlagan paytda qani edi shunaqangi bu tergov masalalari, mana sud huquq masalalari, mana shunaqangi jazoni ijro etish joylardagi mahkumlarning yashash sharoiti haqida ham bir e'tiborga olib biron bir farmon chiqararmikan deb kutgan edim. To'g'risi buni hatto bir qancha odamlarga aytganman ham shu jazoni ijro etayotgan paytimda. Men o'sha kutgan, ko'pchilik kutgan, orziqib kutgan bir juda bir kerakli bo'lgan farmonga qo'l qo'yibdilar, u kishi shu farmon chiqarishdilar. Judayam bir minnatdorman. Bu ish O'zbekistonda haqiqatda demokratik islohotlar ketayotganligi deb bilaman. Bu judayam bir yaxshi bir xursandchilik. Buni boshidan o'tgan tabib deydi, haqiqatda bizni juda ko'p qiynoqlarga solib, xohlagan aybni, xohlagan bo'xtonni xohlagan odamiga qo'yishi mumkin bo'lgan bir sharoitga kelib qolgan.
Mana shu jinoyat protsessida ishtirokchilari yoki ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan qiynoqqa solish, psixologik va jismoniy tazyiq va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoxud qadr-qimmatni kamsituvchi muomala turlarini qo'llagan holda olingan dalillar dalil sifatida o'sha ma'lumotlardan jinoyat ishlari bo'yicha dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'yilmasin deyilgan farmonda. Keng qo'llaniladimi mana shu tergov jarayonida qiynoqlar yoki psixologiya yoki jismoniy tazyiqlar? O'z tajribangizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsangiz,
shunaqangi holatlar mavjud edi shu paytgacha, ya'ni o'sha tergov paytida, hatto tergovdan tergov davomida ham shunaqangi ruhiy va jismoniy bosimlar ostida ko'rsatmalar olish, bu sir emas. Juda ko'pchilik bu haqda shikoyatlar qildi, lekin hech kim inobatga olmadi bu haqda. Hatto jazo muddatini olgandan keyin shu haqda tegishli joylarga, davlat idoralariga qilingan murojaatlar ham o'z tasdig'ini topmadi degan bir vajlar bilan javoblar bo'ldi. Bu haqiqatda ancha vaqt davom etib keldi. Endi bu farmondan keyin men shu o'ylardim, shunaqangi ishlarga butunlay barham beriladi.
O'zi aslida mana shu qiynoqlarni qo'llamaslik haqida O'zbekiston Konstitutsiyasi 83-moddasida berilgan. Bu farmon ham Konstitutsiyani 83-moddasiga muvofiq qabul qilinyapti. Shunday ehtiyoj bormikan deyman-da, agarda Konstitutsiyada yozilgan bo'lsa, yana alohida bir farmon sifatida chiqarish.
Bizani Konstitutsiyamizda juda ko'p moddalar bor, o'sha nafaqat bu sud huquq masalalari, o'sha qiynoqlar haqida, boshqa oila kodeksidan tortib hamma qonunchiligimiz, o'sha konstitutsiyamizda hammasi bor, lekin afsuski amal qilish qonun bo'lganimdan unga amal qilish ijrosi degan narsa juda ko'p suskashliklar bo'lib kelyapti. O'sha hatto prezident o'zi ham aytyapti, ko'pgina davlat idoralari bilan o'sha o'tkazayotgan selektor yig'ilishlarda doimo tanqidiy mavzuda bo'lyapti, ya'ni qonunga amal qilmaslik holatlari ko'pligini. Bu endi bugun birdan paydo bo'lmagan, shuncha yillardan beri shu narsalarga yo'l qo'yilib kelgan. Mana sekin asta hammasi izga tushirishlik ustida bir tizimli siyosat olib borilyapti. Endi bu aynan shu konstitutsiyamizda 83-moddasidagi holat ham hozir bugungi kunda alohida farmon chiqarishlikka, balki haqiqatda kerakli bir holatga kelib qolganki, farmonni chiqarishdi. Ayni muddao baribir nima bo'lganda ham konstitutsiya asosiy qonun, asosiy qonundan kelib chiqib qonun osti hujjatlar, bu tabiiy bir-biriga bog'liq, lekin yanada uni qonunchilik mexanizmini yanada yaxshilashlik uchun albatta men kerak edi deb bilaman o'zim.
Mana shu farmonda alohida ta'kidlanyapti, tahlil qilingan jinoiy ishlarni tergov qilish, uni ko'rib chiqish jarayonida dalillarni to'plash, mustahkamlash, tekshirish va baholashda qonuniylik va xolislikni ta'minlashga to'sqinlik qiluvchi huquqiy bo'shliqlar borligi e'tirof etilyapti. Mana shu huquqiy bo'shliqlarni o'z tajribangizda ko'rganmisiz? Qayerda ko'rinadi aynan?
Bu holatlar o'sha tergovdan tortib sud davomida, suddan keyin o'sha jazoni ijro etish joylarida haqiqatda shunday holatlar ko'p, juda ham ko'p uchraydi.
Mana shu farmon bilan qiynoq qo'llanilmasin degan to'g'ridan to'g'ri ishora bo'lyapti. Lekin hozirgacha minglab odamlar qiynoqlar ostida, tazyiqlar ostida yolg'on ko'rsatma berishga majburlangan va hozirda ham ular qamoqxonalarda jazo muddatlarini o'tashyapti. Boya aytganingizdek, qilmagan ishi uchun. Ularni bu deklarativ bo'lib qolmayaptimi bemada? Nima uchun o'sha ularni oqlashdan boshlamadi Shavkat Mirziyoyev?
Tabii, bu hozirgi paytda shu oqlashlik uchun bu katta bir, juda ham katta bir masshtabli ish bo'lishi kerak edi. Chunki butun shuncha yillar davomida qancha insonlar bu endi bir ikki emas, juda ham ko'p bularni hammasini o'rganib, tahlil qilishlik uchun ancha-muncha ish kerak, ancha-muncha vaqt kerak. Shuning uchun hozir avvalambor nima deydi, yong'in paytida yong'inni o'chirish kerak. Yong'inni o'chirgandan keyin uni qayerdan chiqqanligini aniqlash juda bir mantiqiy, yaxshi bo'lardi. Xuddi shunday, menimcha balki shu qiynoqlarni avvalambor hozir to'xtatish. O'sha qiynoqlar to'xtatilib, barchasi qonuniy bo'lgandan keyin ortga nazar tashlashga balki keyinchalik bir imkoniyat bo'lar, vaqt bo'lar demoqchiman.
Karimov davrida ishlagan huquq tartibot idoralari, organlari xodimlari hali ham ishlashyapti. Amalda bu farmonni tatbiq etish qanchalik qiyin bo'ladi deb o'ylaysiz?
Endi tabiiy, bu o'sha bir necha yillar davomida shunday ishlashga ko'nikib ketgan, o'zini pastdan tushgan odamlar uchun birdaniga oson kechmaydi. Lekin hayotiy tajribamda bir voqealar, bunaqangi voqealar ko'p ko'rganman. Masalan, uchun favqulodda bir manga nisbatan biron bir narishina yoki o'sha tartibbuzarlik qo'yish kerak bo'lsa, ochiqchasiga shu shunaqangi bir vahshiyona holatlarni boshlardi. Lekin qandaydir komissiyalar kelib qolib, qandaydir bir vaziyat boshqa tomonga o'zgarsa, birdan o'sha 180 gradusga o'zgarib, hatto kulib maskani almashtirishlar dedim. Xuddi shunday farmon bo'lsa, bizda shunaqaki buyruq bo'lsa, buyruq asosida ishlash judayam tez o'zgaruvchan bizni o'sha huquq tartibot idoralari xodimlarimiz. Agarda shu farmon chiqdi, agar shu haqiqatda farmon ostida shu buyruq kelinsa tepadan, hammasi shu buyruqqa bo'ysunib yana ishlayveradi deb o'ylayman.
Farmonni ijrosi va ularni nazorat qilish vazifasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat maslahatchisiga va O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga yuklatilgan. Amalda qanchalik bular nazorat qila oladi deb o'ylaysiz? Yashirish hollari ko'p bo'lmaydimi?
Endi bundan aytaylik, bir yil, ikki yil oldingi holatda haqiqatda bu prokuratura organlari balki o'sha o'z vakolatini mutlaqo bajara olmayotgan bo'lgan bo'lish ehtimoli yuqori edi. Hozir vaziyat o'zgardi. Har qanday davlatda qonunni o'sha nazorat qiluvchi organ bu prokuratura. Bizda ham shu o'sha qonuniy ishlash, haqiqatda davlat idoralari xalq uchun ishlash mexanizmi shakllanib boryapti kundan kunga. Shunday holatda qonunni, shu farmonni ijrosini nazorat qilish bemalol yo'lga qo'ya oladi deb o'ylayman. Chunki hozirgi haqiqiy ahvolni ko'rib turib, shu narsaga man ishlaydi, amalda shu narsa o'z nimasini, natijasini ko'rsatadi deb o'ylayman.
Shavkat Mirziyoyevni bu farmoni xalqaro hamjamiyatni talablarini bajarish uchun qilingan bir qog'ozdagi chora emasmi?
Yo'q, qandaydir xalqaro maydondan u kishiga nisbatan, O'zbekiston hukumatiga nisbatan qilingan bir bosim bo'lib, uni zo'rma zo'rakilik ustida qilinayotgan degan fikrdan yiroqman. Chunki man haqiqatda hozir amalda juda ko'p chiqishlarni kuzatyapman. O'zbekistonni hozir yangi prezidentini har bir yig'ilish, selektor yig'ilishlarida ochiq oydin o'sha tanqidiy ruhda o'tib, kamchiliklarni hech qanday yashirmasdan oshkora uni bartaraf etish yo'llari haqida juda ko'p o'zini bir ijobiy harakatlari bilan ko'rsatyapti. Shundan kelib chiqib, bu qandaydir bir ko'zbo'yamachilik uchun emas deb bilaman. Haqiqatda amalda O'zbekiston shunaqangi bir demokratik islohotlarni rosa kamiga olib borayotganligini belgisi deb bilaman men.
Azamjon aka, sizni o'zingizni shaxsiy hayotingizga qaytsak-da, bir misol tariqasida qamoqda o'tirganingizda Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin, islohotlar e'lon qilingandan keyin o'zgarishlarni qamoqxonada, xususan o'sha siz o'tirgan 11 yil davomida o'tirgan jasliq qamoqxonasida his qildingizmi o'zingiz?
Men o'zim shaxsan o'zim his qildim. Haqiqatda nafaqat o'zim, o'sha boshqa mahkumlarni yashash sharoitidan kelib chiqib, to'g'ri qandaydir miqdorda hali ham bu to'liq yaxshi tomonga 100% o'zgardi deb ayta olmayman. Qaysidir qonun buzuvchi xodimlar yo'q emas, bu hamisha hamma joyda topiladi. Lekin umumiy qilib qaraganda, o'sha men jazo muddatini o'tagan joyda haqiqatda shaxsan o'sha o'zimni fikrim, Mirziyoyev Shavkat Mirziyoyev o'sha davlat rahbari sifatida faoliyatni boshlagandan keyin juda ko'p o'sha qamoqxonalardagi hayot o'zgardi. Bu ochiq-oydin haqiqat, buni inkor qiladigan joy yo'q. Chunki o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod etilishi, o'sha jazoni o'tash joylarida o'sha yashash sharoitlarini yaxshilanishi, mahkumlarga nisbatan davlat xodimlari tomonidan odob-axloq qoidalarini ma'lum bir miqdorda ijro qilinishi, ya'ni muomala madaniyati o'zgarganligi, umuman har bir holatda o'sha rejim butunlay o'zgardi. Haqiqatda men buni ochiq aytaman, o'zgarganligini.
Azamjon, men bo'yib bergan savolimga bir marta qaytsam, boshqacha rakursdan. Minglab odamlar, men o'zim aytdingiz, qiynoqlar bilan, yolg'on ko'rsatmalar bilan bugun qamoqlarda o'tiribdi. Ular nima uchun ozodlikka chiqarilmayapti? Nima uchun ularni ishini qaytadan ko'rib chiqish yo'lga qo'yilmayapti deb o'ylaysiz?
Bu holatlarga o'sha boyatgandan vaqt ozroq kerak. Mana misol uchun, oxirgi 1 yil ichida bo'layotgan ancha o'zgarishlarga qaraganda, o'sha minglab yolg'on yashiq bo'xton bilan qamalgan odamlarning ishi ham sekin-asta ko'rib chiqiladi, menimcha. Shu bilan hammasi barham topadi. Endi bu birdaniga bu butun davlat strukturasini hamma sohalari birdaniga shuncha yillik xatolarni birdan tuzatib, to'g'rilanib ketishi mantiqqa o'ylab qaraganda juda ham bir haqiqatdan yiroq bo'ladi. Shuning uchun qaysidir o'rinda vaqt kerak, o'sha narsalardan barham beriladi.
Ya'ni Shavkat Mirziyoyevga vaqt kerak deb aytmoqchimisiz?
Ma albatta, shu vaqt baribir ozgina miqdorda vaqt kerak bo'ladi, chunki birdan buni imkoniyati yo'q. Birdan kechagidek hali o'sha Oliy sudda, prokuraturada, davlat hokimiyat idoralarida o'sha bundan bir ikki yil oldinga ishlagan odamlar hamon ishlab kelyapti. Ularni dunyoqarashi, ularni fikrlashi, shaxsan o'sha prezident boshchiligidagi siyosatga birdan ko'nikish tabiiy, bu birdan ko'nikish qiyinroq, ma'lum bir vaqtni talab qiladi.
Jazoni o'tash koloniyalarida ishlayotganlar yoki tergovchilar, militsiya xodimlari ham treningdan o'tkazilishi kerak deb o'ylamaysizmi? Ularni ham tayyorlash kerak, qayta tayyorlash kerak deb o'ylamaysizmi?
Albatta, bu kerak. O'sha bu faqat foydali bo'ladi. O'sha ularni ham o'sha yillar davomida o'sha o'z ish uslubi bilan ishlab kelayotgan holatlarni noqonuniyligini, aslida qonunda odob-axloq normalariga amal qilishlik, tergov, sud, umuman jazoni ijrolash joylarida, umuman hamma strukturasi ichki ishlarda shunaqangi bir islohotlar olib borilishi kerak va o'sha treninglar haqiqatda kerak. Bu ularni ish faoliyatini yangilanishiga, yaxshilanishiga bir sabab bo'ladi. Albatta kerak.
Jasliq qamoqxonasida 11 yil o'tirib chiqqan taniqli inson huquqlari faoli Azamjon Farmonov ozod nazar edi. Katta rahmat Azam aka.
Rahmat, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling. Rahmat.